stejně jako většina posluchačů zřejmě znám nebo znal jsem Seiferta jako autora poezie, která se objevovala ve školních čítankách. Teprve s odstupem času, s psaním diplomové práce a i později jsem si začal uvědomovat, v čem tkví Seifertova výjimečnost v rámci moderní české poezie, v rámci české poezie a v rámci české literatury obecně. A pro mě, a je to věc, za kterou si nejde Seiferta nevážit, je Jaroslav Seifert primárně pěvec lásky. Z vlastní zkušenosti autora vím, že psát o lásce není triviální a je těžké o ní formulovat tak, aby byl text invenční. Jaroslav Seifert tvořil 60 let, od 20. let až do let 80. a ve své tvorbě svedl vyspívat lásku ve všech jejich polohách, od mladistvé zamilovanosti v jeho poezii proletářské nebo poetistické, zejména ve sbírce Na vlnách TSF, přes erotické motivy, jako je jeho báseň Počítadlo, po milostnou touhu, o které veršuje ve sbírce Ruce Venušiny, až po lásku krásnou, silnou a tragickou, o které podává svědectví právě jeho poema Píseň o Viktorce. Podle mého je to jeden z nejkrásnějších zpěvů lásky v české poezii vůbec, třeba že předchází Seifertovu překladu Písně písní.
A čím vás poema Píseň o Viktorce tolik oslovila?
Těch věcí, které jsou na písni o Viktorce imponující a z pohledu autora impozantní, je víc. Seifert je v jistém ohledu vlastně hrozně neinvenční, ale není to myšlený jako pohana nebo jako urážka, protože si za svoje téma bere text, který už tady je, ale on se právě v 50. letech, a je zajímavé, že 50. léta v jeho tvorbě se příliš neliší od tvorby protektorátní, což tak určitou věc vypovídá o povaze tehdejšího režimu, tak se v 50. letech obrací znovu k tradici české literatury a bere si tu největší love story, kterou česká romantická literatura vůbec zná. Příběh lásky, kdy Seifer v písni o Viktorce splétá paralelu mezi Viktorkou a Boženou Němcovou, tak doplňuje o nosné, zajímavé, národní téma, které je navíc pro jeho tvorbu také typické dlouhodobě. Protože věc, kterou na Seifertovi oceňuji sám, je to, jakým způsobem dokázal tematizovat lásku k vlasti. On je světový básník, ale je i básník národní a jeho tematizování českého prostoru je vlastenectvím, ale není to vlastenčením. A v písni o Viktorce se to znovu krásně ukazuje.
Poema Píseň o Viktorce se ale stala předmětem kauzy v 50. letech, kterou jste si vybral i za téma diplomové práce. Proč jste si vybral právě tuhletu část jeho života a reakce režimu na jeho postoje?
Na začátku mé volby vlastně ani tak nebyl Jaroslav Seifert jako zvrácenost 50. let a zejména první poloviny 50. let a onen dobový pokus o brutální a fundamentální transformaci české kultury podle sovětského vzoru, který s odstupem těch 70 let může působit tak trochu směšně. Co je na případu Jaroslava Seiferta zajímavé a současně mrazivé, že skupina neumětelů a mladých básníků, kteří svedli veršovat leda o milostném skřípotu lan s podporou nejvyšších stranických špiček, zaútočila na zavedeného básníka jenom proto, že oficiálně jeho tvorba neodpovídala dobové estetické normě. A ve skutečnosti ten útok nebyl motivovaný ani esteticky, ale daleko spíš Seifertovými politickými názory a jeho přinejmenším vlažným vztahem vůči komunistické straně Československa.
Přestože jste na to téma napsal prakticky 200 stran diplomové práce, bylo by možné to zkusit nějak shrnout, jak to probíhalo?
Pro představu o tom, co se v 50. letech stalo, musíme znát nejdřív trochu širší kontext. Jaroslav Seifert vstoupil do literatury na začátku 20. let a stejně jako řada tehdejších umělců, literátů a členů devětcelu tendoval k politické levici. Byl i členem komunistické strany, ale s tou se rozešel relativně záhy ve srovnání s jinými českými autory, jako byl třeba Vítězslav Nezval. Seifert byl z komunistické strany vyloučený v roce 29 za to, že kritizoval stalinizaci, ke které došlo po zvolení Klementa Gottwalda do čela strany, a s komunistickou ideologií se rozžehnával pak po zbytek první republiky, protože pracoval jako novinář. polemizoval s názory Julia Fučíka, kritizoval moskevské procesy, což mezi levicovými intelektuály ve 30. letech stále nebylo ještě zcela běžné, protože někteří se stranického vedení v Sovětském svazu zastávali, posměšně veršoval už dávno odkvet 9 sil, už zrezivěli bezy. Jaroslav Seifert navíc byl sociální demokrat, což se po druhé světové válce a zejména po únoru 48 ukázalo snad ještě škodlivější, než kdyby byl demokrat křesťanský. Po roce 1948, po vítězném únoru, Seifert nebyl už nějak politicky aktivní, odmítl vstoupit do zgleichšaltovaného svazu československých spisovatelů a navíc došlo k takové bizarní události ve vinárně u Goldhamra na Starém městě, kde se už opilý Jaroslav Seifert do provodu Vladimíra Holana měl hanlivě vyjádřit na adresu ruských básníků, když údajně prohlásil, že vidí radši francouzského básníka zvracet, než toho ruského zpívat. Protože ve vinárně nebyli sami, tahle na svou dobu pobuřující poznámka se donesla až k uchům stranických špiček a byla vyhodnocena jako urážka Sovětů, sovětské literatury a Sovětského svazu. A čelní funkcionáři českého literárního života chtěli se Seifertem už v roce 49 uspořádat čestný soud, což je v zásadě jakási obdoba sovětské inkvizice. K tomu nakonec nedošlo, protože se Seiferta zastal František Halas, ale strana vyhlížela novou příležitost, kdyby si mohla s tímto nespolehlivým intelektuálem vypořádat účty. Ta příležitost nastala na jaře roku 1950, když nakladatelství Československý spisovatel, oficiální nakladatelství, vydalo ku příležitosti narozenin Boženy Němcové Seifertovu Píseň o Viktorce. Stranické vedení si proto objednalo 2 denunciační kritiky od mladých ultrastalinistických básníků, které Seiferta obvinili ze všeho špatného, to znamená z měšťáctví, z dekadence, z úpadkářství, z buržoazie, z veršování o tísni, z maru a strachu ve chvíli, kdyby se měl nový socialistický člověk radovat. Fakticky to znamenalo v profesním životě zákaz vydávání veškerých děl pro několik následujících let a přestože kritika byla argumentovaná esteticky, stál za ní právě vinárenský incident, protože Seifert se mohl začít vracet do veřejného života ve chvíli, kdy se za svá slova o ruském básníkovi omluvil.
Nicméně do veřejného života se nakonec vrátil, díky čemu ho celá tahleta věc nezničila definitivně.
Je to překvapivé, ale je zatím politika, protože odsudek Jaroslava Seiferta v časopisu Tvorba psali ultrastalinisté spojení se stranickým vedením a nesouhlasili s ním jiní čelní představitelé československé kultury, většinou literáti rovněž zastoupení ve vedení různých kulturních organizací. Ve chvíli, kdy došlo k pádu generálního tajemníka Slánského, tak byla výrazně oslabená ta linka řízení československé kultury, která byla spojovaná se stranou a druhá opoziční linka československé kultury, která byla spojovaná s vládními úřady a především s tehdejším ministrem informací Václavem Kopeckým, vyrazila do protiútoku a využila Seifertův případ jako ukázku toho, jak neuctivě svedli zvrhlí straničtí ideologové postupovat proti klasikům české literatury. Což je argumentace, která poprvé zaznívala už bezprostředně po vydání Skálovy kritiky v Tvorbě, znovu rezonovala kolem roku 52-53 během procesu se Slánským a naplno se potom rozduněla při sjezdu československých spisovatelů v roce 1956.
Jaroslav Seifert v roce 1956 na tom druhém sjezdu československých spisovatelů kritizoval tu dosavadní kulturní politiku režimu vůči nepohodlným autorům. V roce 68 vystoupil proti invazi vojsk Varšavské smlouvy a v prosinci 76 patřil i k prvním signatářům Charty 77 a roku 84 se stal laureátem Nobelovy ceny za literaturu. Jak byste tedy shrnul jeho autorské a lidské směřování po těch událostech 50. let?
Literární historici a teoretici obecně o Seifertovi často píšou, že nebyl bojovník a nebyl hrdina. Ale nejsem si jistý, jestli od spisovatelů potřebujeme, aby byli bojovníky. To, co je důležité u veřejného politického působení Jaroslava Seiferta, je morální integrita. My o českých spisovatelích obvykle přemýšlíme přinejmenším do roku 89 jako o jistých tribunech lidu, jako o hlase národa. Na spisovatelském sjezdu 56 to byl právě Jaroslav Seifert, kdo vznesl otázku, jestli tím, že spisovatelé zavírali oči před stalinistickým bezprávím, neselhali, jestli tuhle úlohu svědomí národa nezradili. Seifert je ten, kdo ji určitě nezradil, protože byl vůči komunistickému režimu kritický po celou dobu jeho existence, byť nutně nebojovým způsobem, a nebyl disident v pravém smyslu slova. Současně je pravda, že s orgány toho samého zřízení spojil své profesní působení, ale udělal to v roce 1969, kdy se postavil do čela reformního spisovatelského svazu a už krátce před ním řídil komisi, která měla rozplétat případy neprávem vězněných nebo umlčených autorů. Václav Havel o Seifertovi po jeho smrti napsal, že to byl jediný český spisovatel, před kterým musela kapitulovat i komunistická moc.
Jako spisovatel jste v jedné své knize pojednal období měnové reformy, když jste nastudoval ta 50. léta a tu kauzu s Jaroslavem Seifertem, neměl jste nikdy chuť to zpracovat i beletristicky?
Popravdě příliš ne, protože ty události z 50. let mi připadají až moc temný. Současně Jaroslav Seifert pro mě představuje autora, který není autorem dějovosti. Ono to trochu odporuje tomu, co jsem teď říkal o jeho životě, ale Jaroslav Seifert je lyrik. Je to autor, který tematizuje drobné prvky, které jsou pro něj jistými velkými svědky existence nebo přítomnosti, a může to být třeba matčin vějíř, a od nich rozvíjí komorní příběhy a komorní obrazy. Není pro mě inspirací ani tak on sám, respektive jeho biografie, jako spíš některé jeho literární postupy právě v čele s tím, jak se nebojí využívat velké motivy tradiční české literatury, což je ona Píseň o Viktorce.